Washington kutagwatati Amerika ibara ababa amamaita awa mangoi ala sukwa ya pusu nduhu na tereti fonono chala na ala kisotima kwa singa titi zia itene kwa singa tida singa ligochi Amerika wa ravwa de l'Amerika aike na ndotige hapu puti mbambu okona kona penzini mbalambala sinyala kima ina ndemisu na agwatati bongi ala tiko doro wanda la kima chala ina ndotibanda tere voaafrika.com la suviko sio lango baloko na mnyombetinze ti na bandu kutingu Sakou Senandoni Balou Senako Waka. Jeudi 18 novembre 2021. Na Yangati Singa ke firme Max Koyawe Dangana Félix Yepasis Zembro. Titongondani Kezile Genala Yot na Sutima Ndouroa Sango Tibafrika Nganati Kodorowande. Sango Tibafrika, kete lango na pekotiso akiri asuma boko na gbatimbe titi kusala tindu kwa ti minuska waha manda tilo na beafrika, ngurubia na mbeni ndu kwa tibendo tigigi swa irene unops a londo tisuma boko na gbatimbe ni peti ti sarango kusala maboko na maboko. Na sungo maboko na gbatimbe tiso ngurubia tibafrika ki zilege polele na ndu kwa so titene le tondati akusala tile kerengo a ta alege ata andu ndende tiduchi na beafrika. Na tikete ngui fadiki gui, ti matene nandouni. Sango tibe Afrika nambage ndali ki gwengo su ngereti akoba gwe mingi nanduzu awa abada lezwa tisa biri na ndo kusala tiala kibayangba soke bando nando dengo buze ala iri lo titene a unda na lo ndali ti ensi angere su a ki gwe mingi nanduzu na tikete ngui nga fadiki gui ande ti matene nando ti chimingo tere ti kibayangba na awa abada lezo su. Ndanga sango tibe Afrika kuzuni kwe titene igwena sango tiko doro wande mbeni mwalenge tiko doro mbeni ngangu mwalenge tiko doro mbi titene so yotu la ke Silver Biakau londo tisigi na mbeni ngobo suna yani loke rokoto azende si loke sarani titene aga yesu akichinga na wa waka charbon. Ekinga mbeni njoni lege mingi ti tirebira ti kangango lege na azende su ake muka le tiko doro kwe na tiketengui ande na singa ti wago singa ti eke matene na nduti ngobo tukusala su. Sangu tia kodoro wande na pikoti tambula tukusala sulu sara na kodoro ti Kenya benyong bia tukodoro ti Amerika Anthony Blinken ke nandemeso na kodoro ti Nigeria na mbagika luna kutasi kodoro ni ke pika patara nandoti senda lezo waha demokrasi na aiso angurunga zo waha environnement nga ti unjingonani nando tene ti mbo matiko bela ti coronavirus sangu wafa tene kozoni titene lo sifade na kodoro ti Nigeria lumu yanga titene a Mingo mbeni mbeti sulani lingo gbiati mbeni gbiati Amerika Donald Trump amu nando kodoro ti Nigeria. Tatene lani nango iso mbeni gbiati kodoro Donald Trump angmana mbatati lingo gbia luzalani iriti kodoro ti Nigeria. Nando ti mbeni mbeti waka listo ti ambeni a shoni akodoro. Ndangba sangu tia kodoro wande ti unjingo nani a watu kwa tibendo ti gigi use aike nandimbeso na kodoro ti Ethiopia ndo suka alake gi ande titene. Asar titene patara gana popoti ngurugba na awa agbungo ngombe timbage ti tigre. Aike mbili mbili mbene gbiati kodoro ti Nigeria ulu segun Obasanjo. Lu ngana mbeni watu kwa aswa ketulo ti kodoro ti Amerika suyurtula ke Jeffrey Feltman ake ala usesi ndo kwa tibendo ti gigi atu ala na Addis Ababa titene ala gwe ala zia patara na sese na popoti ngurugba ngana awa agbungo ngombe ti tigre titene ala kai pika ngombe wa khala sinando tesu mungju franza ife atene sese lfu. Oli segun Obasanjo mbene gbiati kodoro ti Nigeria lo gwengalani lege use na kutagbata ti mekele swa ke gbata so mbili mbili ya kena maboko ti awa gbungo ngombe ti mbage ti tigre. Na mango tene na anga ti Rachel Omamo so leke gbenyo gbiati agene ti kodoro ti Ethiopia lo tene pasa ke da mingi ti tene pataraso agananjonye na kodoro ti Ethiopia. Zai tene na ndo tive o a Afrique tungana tiso itene fade na zingu angati kwa singati gi kete lango na peko tiso akiri asu maboko na gbeti mbeti tiku sala tindo kwa tibendo tigigi timinuska nkorubia tibe Afrika na mbeni ndo kwa tibendo tigigi swa irene unop swa lununga tisu maboko na gbeti meni mbeti tisango kusala maboko na maboko mbeti swa kemwande lige polele na ndo kwa tibendo tigigi so titene lotonda cha kusala tileke rango alige na ndo ndende tiduchi na be Afrika ima gbenyo gbea Sylvie Baripotemo, Tindo Kwacha Gene, le Kenasingati Wagosingati Freeman Sipila.
Nanda Poissombi na représentanti UNOPS, I pika mini kusala nandoti mini document so inalo y signé, yeni accord de siège. Document so atitene, gouvernement centrafricain a mon engagement, na niveau ti so organisation ti lo, ti fak ba iki ensemble par rapport à un partenariat solo ki ganaï, titan losa, akwa solo gati tan losa, na se c'était bi Afrika, titana ina kote ti ki mwa mina avantage na lo, iki facilité na lo kwa ti lo, ministère timbi, ki suivre amina parti soa ki na niveau ti diplomatie, titana facilité kwa ti lo, facilité notamment nu ba besoin ti a personnel tana gana kontro ti, ya ki facilité lien na niveau ta différents sectoriels soa ki concerné. Skalinga UNOPS a qui intervenir na atia à quoi ce quoi à relever na niveau ti infrastructure et puis à niveau ti à quoi ce impacter directement na dotia à sewa impact social et notamment bini kuta projet soit la Sara il y a les qui continue Sara mais bini partini déjà qui on dit na ngoswa qui gaso à la kesa quoi ti à la aider na niveau ti à légué na légué ti kaka bandroti ngona na ndeli donc à la lekani ti tenait à faciliter à échange en tout cas échanger circulation na niveau ti à différentes communautés et kaka permettre qu'Odroti qui soit qui Kodroso pas qui enclavé titane infrastructure sur qui Londo yake yake donc à Kwani Kwana mingi mais le destinataire titane le muna imomboko titane yake yake Kodroti à Mai
so Londo tu m'as qui fadek ben yon ba Sylvie ba Potemo ben yon ba ti ndokwa ti agene na be Afrika
so wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti ka egonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia ake mbeni ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga nai nzuri sango na nduti kodro na yangati sango akembeni Yesu akijoni.
Tene nandoti ve o a Afrika sanguti be Afrika lakwe biri ben beso ke bandu nandoti dengo buze na be Afrika aluti nagbele awa badalizo ala tisa lo fade titene a unda lo tene nandoti angere chako beso agwe mingi nanduzu na be Afrika imagbe yon gbia leya mbwa dumta na didi singati Freeman Sipila
tene so awa badalizo ayo bidalaso ake tene so bimani mingi na yangati awali akoli ama seka tonga na jitamla na jibangi tene tingere tia akumba so alondo yu mingi ti dema mingi na pokotia a mingi ti kodro mila la gala so ti tene I fanala nyela pase si yena itambla torso e tonga na so mitena la lege tingere ti akumba depuis 1992 a yiso arete le contrôle des prix ak dankor ape mais yeso ikinani akaso kodro ti abumbi amena produit soit de première nécessité so lo doit surveiller angere ni et ikina meni commission so adapte ta sa kusala so malheureusement commission sa zanse se so depuis ngumingi lo sa kusala te et donc en Amérique sika amene getimbi so ici direction générale de la concurrence consommation et qualité inala ibuliti et ipika patara na ita titi se maxo amuma boko kete na ita tene y surveiller a quantité tia kumbani so et puis batone si wala ngere so azaso analigeni wala analigeni alenga comportement ti c'est vrai que antiana et data tene mais comportement tia zuti sarango kusala ni asara si olidite na arasura zo ak bimbetona la ou bien ak arnaquea la donc akai sokwe ak pomti moral so isara ni biati kodwa opteraya tena isara kwa kwa na pédagogie wa fango meti la tsa kwa pédagogie donc ikipika patara yeke yeke ti batona si namba ti miti finance namba ti miti élevage namba ti miti agriculture et matériel tena a wa dengo buze a wara trakasiri mingi na legi ape basi a trakasiri nso mingi a ikiri a taxi nso a ondo nso a kiri gira ndoti a population na ndoti tingere donc a kemeni tene ti reflexion bangati tene a population ti a du tinchoni donc il bouli ti ti baton ane si yeni a tambanjo
so ilondo ti ma kifade gbenyo gba ti dengo buze ti ba Afrika ya pakara liya mbwa dumta Silver Biakau a kembeni wa be Afrika mbeni ngangu monenge chikodoro so lulundu tisigi na mbeni ngobo so na yani loke rokoto azende silo kisakani agaye tisarango na wa wara charbon kinga lege chilo chumungo maboko na bira chikangango lege na azende so ake mukando na le chikodoro.
Structure so a commencé l'année tansungba na Angola l'année inambeni itachimi sologe et puis kapatara et puis Angola aussi a kemen kodrozo makawara aussi déchets partout kaso système de traitement de déchets adapté et donc tanso tambiteni le référé ter la réalité tiki et tongaso bi moi tantimi temsa recherche temsa formation na l'outil internet et tanso miki na kodro inalo isansi se structure so a tene deliberate structure a kena anglais mais a eti tene na français a tene structure du pain quotidien so a kembeni ndokwa so a muna ikobe ti yanga ti ti la koko a matière première ti a yusu a ilima so ke mouteni sa na charbon ike warna ndokwe parce que gi na kodro ti gi ike na système ti gestion ti a déchappe zo a tout kuzende ton ati solo yi donc a sa si ike gonambegi ando so a sa kwa da ad nature administration ala ke muna ya déchets mais gi particulièrement ben entreprise gi so tungana lo utiliser papier et lo le mettre ni en sac après le iri igo récupérer mais amben ki tambula ike roni nando su iko arnida titena iga imu isana kusala tungana tiso igo imwa déchets ko ganawe fatu i procéder na tri donc tria déchets isa soit que biodégradable ndi isa a non biodégradable ndi tant ce kang bianawe fatu ike mu na cha biodégradable ni ambena ka dazo ake a matière compostable so mon peut tout magin tonjo titulo a unja mais ambeni ake so aussi mon peut tenir mon bini le que décomposé mais ake sec ait on a carton a papier dur hein so ake a matière non compostable dur et donc imuni kang bianawe si fatu i procéder fatu na phase à la soit doit gunda ti carbonisation i carbonisation jala also a doit tenir il transformer la sans carbonisation il transformer là à la bas que tungana i carbonise charbon ti i tant sous mozuma motona i charboni a ke noircir a ke vuko ngonda ti tawape et puis aussi tungana momulu momu charbon ti kiki wazo azo ke sani mozana ya ti duke lo ti kiki ti wa lo ke undi io mais lo sugue lo undi io ape pourquoi parce que lo processus le nana yani a permettre tenir lo undi io ape parce que isa iso ira tenir alliance cela permettre tenir lo undi io ape donc des choses différentes et que bah na miloti charbon tu sois le déquiqué et puis na titi sur les recyclés à objets si ça n'en soit là
sur le nom de ma qui fait des engouements linguistiques d'Afrique Silver Biakau et que d'abord Silver Biakau à l'undoti ça n'a cessé ben ingobo son ayani le que rokoto à zende sur le que sarani à gaï titi ngangonawa wara charbon puis qu'à ça comme ingé na ndoti ngangu ngobo son
Allez, Kema, la cuisine itene na dotison 1.7 FM na Gbatati Bongi, la sou na Kapati, kwa singati na ndoti, akusala ndende sou awa be Afrika e kisara timu na kodoro na nduzu, nganango boti kusala sou la kenani, e ke kire tima li sou osu yuara na Marlène Gerville Yambala. Timeni ndokwa su airini jetex ake meni ndokwa su ake mua kobeti kodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndokwa su imalu
ndoti na ndoti mpakati jetex sa ke société di transformation oui commence nga na kete ngila parce que jetex a commencé di pinga nga kete
mbene so la tondani akpa le timye si ala waka
iwa nga kwa mga kutakala pe dans la mesure où au Green Mec ça que et so dans d'autres chez texte qu'à niveau du Bangui parce que en fait il est cas qu'on passe à London à Bangui so au Green Mec ça que tu canaille donc il a gagné na poto gare il se transforme donc il peut dans la sachet ou il peut s'y modifier par exemple petit citronnelle quoi à gagné à couper et puis il peut dans la sachet il peut à petit en ami directement. Donc, qu'est-ce que problème c'est ouara, mingi n'y a qui problème qui gagne na kumbani quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soit tu n'as soit la qui gagne na, soit la qui can, un bagage de potoka qui gagne, soit mou na kodoro, tu n'as la tenue citronnel, tu n'as même tangani à kaye, tu sais si na ika na kodoro là la qui gonani na potiti kani.
Si tu, à kumbaso quoi, je texte à qui can, mingi ni 90% ni à l'endroit na bangi, à l'endroit na bimbo, à l'endroit na kita kodoro, tombe, à être un poivre, à l'endroit na bagetti, l'obaï. Donc là, à gager jusqu'à France, puis après, il petit canine à France, et puis à Codoro, puis à Amérique, à Tichine, Tchando, Tchando, tu sais quoi.
Là, quoi, à la Ouaratérecha, là, tu sais, mon différence, c'est la même position, à la bas, à Limbi, à la Gounambagita, d'Assanou, Gninja, ou à Rabon, Titana, la Moukredinda, le Titana, la Ya, Ndokotala, Sonandouzou, ou à la Saraginigi, Yeke, Gina Pata, Tima Bokotala.
Mais Guanigi, Yeke, bon. À ce moment-là, comme j'étais que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, ma boko. Tu t'en as aidé, tu t'en as connu encore. Parce que, comme, à y est, parce que, tu Centrafrique, Ming. En fait, à travers, à découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti, il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut dire ça, avec la Centrafrique.
So il y a un fait de Marlène Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Ake langoso eke mutene na awa kwanza pa ngati laso eke matene na ndoti nengo waka importance tisiriri na ngati wa fango tene chinza pa pasteur Emi Singa Gbazia lweke na singa ati Felix ye pasi swe zembro
ngati ya kanangia ki saratena na laso la voie d'Amérique na Centrafrique kwe kuta mosoro suzwa lini biti wara na ati duni ya tilo ake tene tisiriri wana zwa tena siri na ya beti lo sino tena siri na ya ki kondro tilo wade lo ke sara kusala ti tene kondro tilo amaya gwena uzu se watilo amaya gwena uzu andama wane ya keso laso na ya ki Centre Afrique beti azo mingi ya ike gina nduzu na mbeti kinza paa hunda na i sara siri na azo kwa hibu tina siri ni usina popoti na ngapa ilambi echi hunda na azo kwa so ake mandi ya pake ake uche ya pake ya mizulma ya pake azo so ake sambula mbini ngapa mbe soit de Duti dans d'autres pays, c'est type d'Afrique à qui on zoni à la Duti, la Syrie, qui est à part la Bécara. Tenez-vous du tenez-vous à Gwenga aussi, la bague de tiage, soit à qui bata Kodro, Yati Kodro, Wara Angé, Yati Kodro, soit à qui la Yati Centrafrique, à qui on zoni à la Materena Popotiala, il y a la Syrie. Le peuple centrafricain a eu la médiatrice de Tizoni, la Tissara Koussala, qui a été la télécordure de la région. L'idée de l'Inde aussi, là, du soir, qui a causé de l'Ethia. Anger et Niwara, Fili, ni soit la télécordure de Centrafrique, soit la croix de Sara Ponso, a été la pour sortir la de la médiatrice de la Syrie, la centrafricaine. L'idée de l'Inde aussi, là, du soir, qui a été la télécordure de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée, qui a été la président de l'Assemblée, qui a été la télécordure de la Syrie, qui a été la télécordure de la Syrie, qui croit soit que Ghana Syrie, Nayati Kodro, avec Ghana Syrie et aussi la Bécia centrafricaine. Mais en ligne de situation, il y a un peu de ça que les Saratènes centrafricains sont, Gonzabouana, Amena Kenangombe, Amena Kenangombe, ambeni ya kisara ngangu na azo beti leki nga toa tenuzwa gungo mbeita beti bitu la kuhuzi ya lege gungo mbeita mwanga kiswa gala inga niya pena indiki tenala mbitena azo kwe so beta la sotara gungo mbe na zengena la zango mbe na sese ala gireje tisiriwi kontro kiso alini tili mbele kitambela jito wana ikwe inyita tili mbele tisiriwi ba soa te kota teniso indiki tena Centrafrique kwe soa te mambi na leo kila kiso na Centrafrique na zanza toa hii tenezo nga mbe Centrafrique za toa hii tenezo ni na ndoa Centrafrique kwe nga toa gana siriwi na yaki kontro kiyo na nga toa hii tenezo na ndovwa dameri
siriri ya ikegi kuta sambila chiso ikinani ndali chibi Afrika nga inga gina mbagi chida singala tatene mo wabi Afrika nandu ndende sumo kida lingbi mo inga nengo chisiriri ngasi mozia maboko chimungangu na kiringo chisiriri na be Afrika so ilundo chima kifade reveron eme singa bazia nandu tene chisiriri Yes weekend pendere mozo koti bebe matutizi na ngati kwa singati na nduti ai chindaka ngati la suzu suki wa halu ai kengangu masika wali tibe Afrika Olga Nganzi samba panza sule kena lengo kodoro na bata ti Kigali sese ti Rwanda Olga Nganzi samba panza ai ke saha kusala ti ai chindaka na legeti fungwa bongo nga na fango ngobo ti tamlango na bongo wa hasitilisme imalo na singati Felix e passé ses embro
na Kigali mbi styliste d'abord don bizu fungo bongo ifu mbi fa quand même yeso mbi sara yeso centrafricaine un peu j'étais na sara mbi fo bongo kwe mbi fo bongo ti koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage mbi sara na petit table so mbi sara na pagne mbi mélanger na bongo ti amunju mbi décorer ya ti da na aye ti amunju ape mais na yeso mbi warani na Rwanda yeso si iba ti te na kegi aye ti azo ti kete kodro mais ke yeso la si a elekre da mbi fo bongo koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage
peni yeso a appelé contre ti mon bien fika ke na milieu aussi
bati mbi moke ti tembi sa kete retouche gitiza bendere ti kodro ti mbi parfois mbi sa na ya ti bongo ni parfois mbi sa na yanga ti chemise mbi fa toujours ke mbi ke zoti Centrafrique
ki ya na bati kodro ka na bien fika ka sa samba ti zo ba sala kwanda zo
na bongi mbi ke na ti association ti styliste et mannequin mbi pense ke mbi kiri ti tembi na ita kiri bombi buli chitene isara ni tonso igona duvu
mwagana me tongo mbela na ambati mwa maseka soa chitene saka mati kwa chipo so
tonga zwa fu bongo ape zwa yunga bongo ape don bipe chitene ke ainjo ni kwa parce que mon bazo mon fou bongo zona sigi zona ne so don fungo bongo anjoni
motola kwa ni so mbimi to
na nye na mama so mbisa ba bi konse chi ba akota zo so fou bongo a alfa ji a pateo a zo so bi gambita mama chme invite non bi ye chite un bisa ra stylisme don le to kambina lomé ngambini kota école so mbiba kambina centrafricain kwa a ekasa école don bi guika et puis mi bisa 2 ans sumbi sigina BTS en stylisme
kwa ti fungo bongo akenga homingi
tonga si mo zabe ti mo da akate passion ti mo mba ke ye shingangwa edape membi toujours na be na ndo ti kodro ti mbi na bongi a styliste akeda a couturier a tailleur akeda ngba si ya ti kwa na ndendende a mécanicien mécanicien gile krango tope me a mécanicien ti bongo kwa eda
ake fadengangu masika wali chiba Afrika Olga Nganzi solo na kwali chilo kwe ake nandimbesu na lingo kodoro na sisi chikwanda
bo metena sumbe tenezi ala lingi tu matafonu no tu vwati Amerike na mdote kiri kupusu wa tangbango ako na ako na penjini basa mbali nipangia FM ni laga ama ni mediri chukudu
mama kumayo sisi ala matika mokele pina telefona
Singa titi la sua ike gweti kondani ikire singi la tundi ngonani na ase waso kwe ya pusu ndu rofadena fono notcha la tima ina ati kwa singa ti zaitene kwa singa ti da singa le gweti Amerika waka voa de l'Amerika nando asango tibe Afrika nga na tiko doro wande ala maifadena ndu tibanda tere ala soa kena kodoro wande voafrika.com tichala na bata tibongi ala matala ifadena ndu tigera pubuti mbangu okona kona penzeni mpala mbala eki awa gusinga tala firme Max Koyawe dangana Felix et passé ce zimbro et kimbinala na changu isha kiga ala mbanjoni
maduma yo triste ala pa espoir que waranga mbeso maman Ursula a mon dit dogogota ya bayane RV si maman chez la bayale maman si chana olivera image a miti galère.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.